ya mukili lelo na vyo walingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na bino banso na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 ba sili ko botola mboka mushagi na territoire ya Masisi sima ya bitumba makati mokolo mwalelo kati ya mapinga ma ikolo Kongo demokratiki na ba tomboki ya M23 ezali sima ya bitumba ya tongo ya lelo na bisikati
ba kontakte na biso bazali na na zone oyo ya mushaki bazo confirmer que M23 eta deja na agglomération ya mushaki. Mushaki ezali zone stratégique, ezali village stratégique.
Vital Kamerhe to ministre ya maye ma tali ekonomi na ekolo Kongo demokratiki azali na monyele ya ekolo mpona ye mpona ye monyele ya ekolo Kongo demokratiki ezali na tumbwana ataku mambi na boseleli shilinga ugande ezali kotungisa bayimboka bolai kolanda sima
bona société civile mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asala makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana kokosome mbongo ya biso
bongo na linaka luk na biso ya lelo bo kolongono pe bo moto to monganga na sala nini ya mokolomo lelo to ya mibongo docteur Willy Kautako wuto Kinshasa na Kongo demokratiki akoyekisa biso boni grip ezali kotungisa bato mikolomiye na Kinshasa pe na Kongo demokratiki mobimba makambo maimanso tukulubila yangu na bulai na mwantango kasi ya mpenza tolanda basango na biso na bokuse na ikolo Kongo demokratiki lokalite ya mushaki ekui na maboko ya M23 sima ya bitumba lelo hukati na mapinga ya FRDC na M23 kasi mapinga ma FRDC mazali koloba ete ezali kaka bokoti moko ya kozua information to simple infiltration actualite.cd elobi ete bitumba na kati ya FRDC na lisungi ya bawazalendo na M23 na zinga nzinga ya mushaki na groupement Kamuronza na territoire ya Masisi na Nord Kivu bingalaki makasi penza. M23 ezwi esika eyebani na kombo 3 antennes ya mushagi kasi na ntina ya kozwa mpe koyangela lokalite lina ya Motuya. Mampinga maikolo Kongo demokratiki esalelaki mpepo na yango ya mbote M23 eyingela na mushaki. Molobeli ya mampinga lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume asakoli ete ezali kaka bokoti mpo na koyiba mayele to infiltration na mushaki. Bintu Keita asengi kimia sima ya bitumba makasi na kati ya mapinga ya ekolo Kongo demokratike na M23 na Masisi. Motomolo ya Monisco to misala miabokengi mpo na kimia na ekolo Kongo demokratike ya lobi azali ko banga ndenge bitumba bingali makasi mpe po na bokwe sami ya lokalite ya mashaki. Bitumba bingalaki makasi mikolo mileki na bamboka nzinga nzinga na site ya Sake oyo izwami na kilometre ntuku mibale na motoba na west ya Goma. Sake eyambi baimboka ebele bazali kokima bitumba kubanda sanza mpe basanza mileki botiki bitumba to seselefe et to samite misalami ya kimia ya Nairobi mpe ya Luanda ezo landamate. Reporter sans frontières Toli Sanga ya bapandi sango na mokili mobimba e bengi bakonzi ya Mali oyo etambwisami mingi mingi na basuda baloba likambu na maimatali mopandi sango oyo bakangaki eleki basanza mibale motambwisi ya radio Coton Ansango Salek Adjidou pe mopanzi sango mosusu ya Radio Kaka Moko wana Mustafa Kone balongola kilishi bango omokolo mwasambu ya sanza eye eleki na basimba mandoki oyo nkombo eyebanite na ngonga oyo bazalaki kokende na gao lokola Médecins Sans Frontières esakoli na mokanda epesi na bapanzi sango. Mopanzi sango ya Radio Moko ya isika Aziz Jibrila abomamaki kaka na mokolo mona ya bitumba pe mosusu ya radio mosusu Aruna Atino Azokaki ONG esengi na bakonti ya Mali bazwa likambo yango na maboko mpo na bapandi sango bana bamonana. Fondation Bill Clinton pour la paix to Bill Clinton pour la kimia et sakoli lobby loleki ete wuto sanza ya yambo ya mobu eye koleka kama mitano na mitano ya bato bazwi libaku ya liwa na boloko ya monene ya makala na Kinshasa. Fondation Bill Clinton pour la kimia esengi na bayangeli ya ekolo Congo démocratique kokitisa motango ya bato na baboloko mpe kosukisa ezaleli ya kanyoka ya kunyoko la bato pamba pamba na makambo mazangi ntina. Na ikolo Kongo pene na bituluku tuku motoba ya basali bilanga mpe bakolo bibwele bauti na bituka binso o bazali kolakisa mpe koteka biloko na bango kobanda lobi mokolo mwa motoba kino mokolo mwa livwa ya sanza eye na Brazzaville engumba mokonzi. Ba bofunguli ya misala oyu esalamaki na Robin Pascal Ongoka mokambi ya misala ya ministre ya bilanga bibwele mpe mbisi na ba mesa etiami na esika ya masano to stade Felix ebwe na potopoto batali to basombi batali to basombi bakoki komona to kosomba biloko bike ya ndenge na ndenge euti bilanga lokola mbuma ndunda farini ya manioko to fufu mbuma mpe ndunda ya kukauka mafuta ya mbila tomati pastèque manteka aubergine pe biloko ya bibwele lokola nyama ya ngombe ngulu soso maki mbisi misuni ya malili. Exposition auto obolakisi eye ezali bokutani kati ya basali bilanga na baboko libibwele mpo basangisa mayele na bango ezali mpe po na kati na bango mpe basombi. Bikolo Kongo na Cameroun bauti koti ya manzaka na Brazzaville na mokanda ya boyokani mpo na botongi nzela ya machine molayi mpenza oyo ekouta na nabemba mbalam epai batimulaka to babimisaka fer to bibende na mabele na etuka ya sanga na nordi ya Brazzaville na Kongo pe ekokende kino na libongo ya kribi na Soudi ya Cameroun. Ya Congo basango na biso na lokota la Lingala uto Washington DC. Bandi bongo na reportage na biso ya liboso esika wapi nani esika wapi migi migi na ituka ya North Kivu batombo kiba MP3 basili kobotola mboka mushaki na territoire ya Masisi nsima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki na batombo kiba MP3 ezali sima ya bitumba bia tongo ya lelo na bisika biye bulai na fiston isemwami.
Witatongwa mkolo mwalelo, lokito la manduki loyokanaki, namboka mushaki na territoire Masisi mpe nzinga nzinga. Ezalaki bondongwa ni kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki, na batomboki bana ba 23, baiba koki penza koboto la mboka mushaki. Solete civil ya bisika bie, eyepesi biso sangwena, elimula bisuete, baimboka mingi basili kokima mpe kotelingana, pona bubangi, baike kati na bango, bakimili na mboka sake, eye zomi na pena kilometre zomi na mushaki. Jeremy Kabali, moko na bapanji sango basake. oyo tobenga ki onzela singa natina likambolina asakola kete bayimboka mingi bazomi na mpasi pona bitumba byango pamba te bazali kotambola na makolo koutela mushaki kino na mboka sake kaka na territoire Masisi maloma Jeremy Kabali
ba affrontement na kati ya ba rebelle M23 na gouvernement congolais FARDC et bandaki a lelo na tango oyo ba correspondant ba contact na biso bazali na na zone oyo ya mushaki bazo confirmé que M23 est déjà na agglomération ya mushaki mushaki ezali zone stratégique ezali village stratégique à la population ya mushaki pe à village alentour na tango oyo eza déjà awa na sake parti moko ya population oyo ya mushaki ekendaki na kiroche eza agglomération oyo ezali na groupement voisin ya Mfunishanga vers Bukavu. Cependant, artillerie lourde de FARDC ezo continuer kobeta ba ennemi na mushaki. Donc combat eza makasi.
Atako bubeti tangwa bozali kokoba na monyele mobimba ekolo Congo demokratiki mapona mi makosale mate na territoire Rutshuru pe Masisi pona bitumba bie bizali kino sika kongala bisika byango. Bayi politiki bayike baituka na Kivu bazali kaka kosenga na mbula matari ya ekolo Congo demokratiki kopesa ndingi sapote mai makomami na buku ya mibeko onzela nango ya kotanga ya tuku motoba na misatu tope article 23 esalema natinete bitumba byango bisukisa mapamba te mutu nyoso akubundela ekolo tozoki maloba madadisa le momanyoli mamambi mapolitiki na bonsomi awa nengumba goma
mboka mushaki ezwami na ba tomboki M23 potolo ba Rwanda na Uganda tokanifike ifotra ke ba kongole ba comprendre ke ezatango ya kusangana po batuba bunda seriezman surtout na application ya article 63 ya constitution pe application ya article 86 ya constitution elobik ifodra vraiment totia batu nyos babunde la mboka meranifik ba ero yo c'est un peu comme si leadership congolais ezozo wa problème wana lokola kamwa problème kaka et pourtant eza problème oyo eza makasi oyo eza kopoze Congo na ba pays mobimba lokola Rwanda effectivement wana eza déjà clair noir sur blanc donc moto akolobela Congo il faut ezala ba congolais nyoso il faut problème ezala ya batu nyoso problème il faut pas ezala ya président to ya mutu moko songolo na Rutshuru na Masisi na Bunagana na Kikwite na Kinshasa il faudra ba congolais bazala elongo moko to bunda sérieusement ba oyo ba diplomatie na ivu wana ezo simbate eza tango akola muka pe ya kobunda sérieusement parce
boko isami boye bwamboka mushaki bosalami sima na molobeli wa muyangeli wa tuka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko koloba na bililingi mukolomo wa mosalami bale moleki ete mboka ena ya mushaki ezalaki na mamboko mama pinga mekolo Congo demokratiki wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi na yo Fistan Ise Mwami. Vital Kamerhe, ministre ya Maye Matali Ekonomi na Ekolo Congo Demokratiki, azali na monyele ya ekolo. Pona ye monyele ya Ekolo Congo Demokratiki zali na tombwana atako mambi ma bosaleli shiling Uganda to monsolo ya ekolo Uganda ezali kotungisa bayimboka. Bolayi na yango na Erika Smwisi.
Ministre national ya ekonomi asili koleka na bingumba Goma, Butembo, Beni, Mahagi mpe Bunia. Mpona mayematali bosale li shiling Ugande oba teritori ya Aru pe Mahagi, mukano moko mukozwama, tomoyoka.
Je rentre à Kinshasa, je ne vais même pas parler au président. Je vais
à Banque Centrale, poete, sekirsal moko ezana Mahagi pe na Aru, poete ba banque msusu ekoka, kubata lela. Esenge le franc congolais emela, shilling ougandais. Ezali na principe moko maeboyebi, mone ya mabe ebenganaka ya malamu. Na yango esengeli ba kongole bako kakoza na mone mingi ya bango.
Les Congolais ont leur monnaie, ils ne voudront plus utiliser les shilling.
A sepeli lolenge monyele ya ekolo Congo demokratik, ezali kokende liboso atako bitumba bizali.
Non, je suis agréablement surpris.
Na sepeli mingi na maena moni o etuka Ituri. Si ba gouverneur Banso bazali ko sala boye e ko zala esengo mingi poete yango nde tata mokonzi ya ekolo Congo demokratik azali kolinga. Nazalaki awa mbula moko eleki ezalaki boyete. Elena moni lelo ezali penza mambi maesengo. Bakongole banso pe bayamokili mobimba bata la mambi maye. Rome etungamaka na mokolo moko te. Engenieur Dieudonné Lossa ya société civile abandi ete mambi makosa de la shilling ougandais na mabele ya ekolo Congo démocratique. Ezali bawa
apo na société civile mbala mingi tozali kosenga na gouvernement asala makasi a sécuriser espace na biso wana po bato ba lekana ko kosome mbongo ya biso e na kanisi ezali pe soki tolingi population ya Mahagi ya Aru ba kosome mbongo na biso esengeli balabala ezala polele po ete soki mutu aza na Mahagi azokoma na Bunya facilement, mutu ya Aru pe alingi aya na Bunya akoma facilement, asomba biloko oyo alingaki akende kosomba na Uganda na Bunya na Talo malamu pe akizongi na yango na mboka akei koteka azwa mwa etere oyo ekosala bato mingi baoki koteka be bakoki kosome mbongo ya libanda te donc tosele ugande
na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu mpe na nord ya etuka ya Ituri shilling ugande esalela maka mingi. Erika Smwisi mpo na lolaka la Amerika.
Nganga nazayo kapasi yawa nasala nini
sokyo zayo kaboye esingili yomo na biso minganga
Dr. Willy Kauta kombote mingi na yo uzomi na Kinshasa
mbote papa ukidban.
Alors na yebite soko ndengini okukiko se presente yomo kopo batuba yeba yo soko zalinani
Kombo na ngawi Dr. Willy Kauta po Je suis un médecin généraliste, je suis un hôpital qui vient dans un bassin qui a ça, la République démocratique du Congo.
Docteur Willy Kauta, Kotoyo qui malade Oyo, il y a grippe, et ça qui est battu, et belé Kuna na Kinshasa, Nicolo Oyo, il y a solo?
Il y a solo, ma soeur est belé, parce que j'ai dit dans un bassin qui a ça, et j'ai dit comment on a un mot, la basse consultation m'a dit que je suis un médecin.
Na ba consultation na bino ya mikolo mikolo koki ko estime moi statistique ya batu boni bazali na bokono baza ko bela grippe mikolo yo.
Ba sur 10 personnes réussies et au moins 6 ou 7 baza na grippe hein. Ata ye ko en maladie mystique mo mo na wana mo de temps grippe c'est jeune.
Et ezo kende elongo à peu près na COVID.
COVID. Oui, kolo ba dilembo ni dikaka ya COVID c'est vrai. Kasi COVID le complications. Et moi, ma grippe, on a dit que je suis en train de me dire avant la COVID, dans ma période, moi, on a dit que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire en tout cas, ma complication, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire la difficulté respiratoire, mais je suis en train de par rapport à ce COVID.
Ah ok. Alors ndenge nini kasi ko minganga bazali ko sala pona ko kusunga bandeko oyo yo bazali ko bela malade yango ya grippe mikolo yo.
Eh basi ntoyo ko kitala na consultation mo na munganga. Mo fièvre to malini ndoto. Mo sensu ko su, rime ndali ndoto. Ni ni wana zeta la signe ya grippe. Alors, du fait que l'immigration, que j'en ai, et si tu as eu malaria, et j'en ai dit, pour que ça, moi, je vais me prendre en compte la malaria, et j'en ai dit, et malaria, et j'en ai dit, et j'en ai l'âme pour soigner la grippe, la malaria. Sinon, si tu as malaria, et j'en ai dit, donc, je suis une petite malade. Comme les grippes, les gens, qui se délèvent à venir la guerre, souvent, c'est une rabat symptôme, la symptôme, pour restabiliser malade, et puis habiter à monsieur, monsieur.
Alors, Batumisu Zopere, Dr. Willy Bazali na possibilité te ya ko mona minganga Bazali na ba plaso yo ko mona minganga ezali ka mwa pasi. Me baza ko bela malade yango ya grippe. Oko yiko huye bisa bango nini?
Bazali ma kouma sita munganga. Na bati wazan ma kouki. les gens ils ont moko ils ont prévention comme il va dire là ils ont un moyen de les gens ont covid et tout là qui est difficilement héritable hein ils ont bah des citoyens ils ont bah des publics ils ont bah tellement beau parce que tambour de l'idée c'est la tête même dans l'endroit comme ça mais toujours au moins dans la vie publique au moins je veux que ça m'en botte dans mon cycle tout moi au chemin de la terre.
Ezali ndenge wana parce que ataku tuti siko balobi na noté que grippe ezali épidémie kasi tazali komona que eza ko senga kozana ba kolandela vraiment bokebi mingi to kozala vraiment kolandela ba mesure préventive pour na vraiment ko kopanza virus wana te to kozwa virus wana te siko yo yebisa biso na définition ndenge ni ko définir un peu virus wana ya nini oyo tobengi ya grippe ndenge ni ko définir yango pona biso et surtout ndenge nini bato bazwaka yango epanzana ka ndenge nini
ya grippe mingi ezali maladie virale ya c'est-à-dire aéroporter, tout manipulé, sur le bas de la mine à mettre pied. Quand on me trouve à Zali, à Bokono, à Zali, que terminé, moi, la fluana, la mort, je vais contaminer, je vais contaminer, c'est une valise publique. C'est une valise fermée, mise à la transport public, parce que délai, il n'y a pas de moutouka, ou bien la catalité, ou l'oban, etc. Ou bien les sites à la vente, on va comprendre. Moi, la fluana, c'est une valise publique. C'est au côté sans beauté. Na maboko yo vitu kwa maboko na yo mimi na ile mlesema on peut se contaminer soi-même facilement mais je sais ma toujours et kenge ya yo yo zaraki mapamba ko vile wala kama masque na mimi tu boti kama makazi na dans la mesure du possible le plus la masque j'étais comme partout na ici ka ni chiko matana bichu ya na yeti
OK
et mon moto soli chaka ya ko ni ba bele mala et que les bâtiments ont une barrière de certaines distances, donc on monte au pas à la grippe et tenir les bâtiments. Quand vous allez vous faire déterminer, faut que la mission à Malam ait été protégée, au lieu à Rossal en haut et de façon directe, on a pu limiter quand même une contamination à Bandit.
Ezali bongo docteur Willy kasi pona ko reconnaître ba bilembo ke moto oyo yo azali na virus ya grippe. Tokoye bango na bilembo nini?
Moi, fièvre, un endoto, comme un mini, et moi, un indagré, un endoto, la formature, mais faire malade, les alarmes. Bon, et puis, ruine, et mon ma dit, bon, mon yango, mini, faire attention à tout. On m'a toujours fièvre ma casse, penda, fièvre ma casse, et vous entendez, les alliés malades, je suis venu, 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 je na bongo ba bongo.
Yes, so keza bongo antoka na kanisi. Nzoto ko lemba. Po soko muta moni ba bilembo wana malamu amona munga nga na lumbango po na azwa lisungi ya bongo,
Tout à fait. Munga nga otala, basen to wanzite ta clair, mwa egzame moko mi bale, po nga otala suki malaria pe ezali, to maladi ne suki ete salate fièvre, moi, il y a un souba, malam tout, c'est la peine nécessaire, moi, le bongo, mais quasi. Moi, si je suis mis à la une urgence peut-être inévitable, et puis si ma maman, je dois plus faire, et si on n'a pas fièvre, et si on n'a pas fait ce que je suis, et si on a une autre, moi, si je suis à moi, pour stimuler l'anticorps en d'autres, ma maman, tu retiens la malade, et bah, il y a malam, comme il y a mal et belé, il y a des fruits, il y a des fruits, il y a des citrons, des oranges, des pakapaka, des fruits, des fruits.
On peut s'en doute au Colongo, on a Kinshasa, tu y es dit que les alliés, comme moi, passent pour accéder à Babilo comme Missoussou, parfois même Maya comme Elaï, Missoussou, les alliés, puis comme moi, des difficultés à table à place Missoussou, les alliés, Kolia, Missoussou, mais à part Oyo Lobby, Oyo Wana Sikoyo, conseil Nini Sosan Ayango pour Nako Salissa Bato, pour prévenir Bango, Bakouya, Bazwa, Malade, Wanate, Babela, Gripte, Namon. Oyoyo, Toba Oyoyo, Asiba Beli Yango, conseil Nini Susu Yomoni Ozalina Yango, Pona Koyebisa Bango, Basala Pona Babika, Poto Komokoma na Mwasuka ya Basolo na Biso.
Wandenge pati zari na mboka, to conseil Nini se prezidira, ne valwa kami se prezidira ki diri. Tan wala di ne te, wala mbe te pati. Ni ba te la la mwa nite nite, ba te la mwa, ba te le tispoze na mali nite, pour être en standard à Malambo, pour que ça la vienne se faire, c'est de ma vie des alliés. Car si les alliés de Malambo, il va pouvoir y aller, car là, il va vous circuler pour gripper quand on a maté, mais en date, sinon, là, on va être bête, 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 on
Matondo mingi Dr. Willy Kautako Bolandi Bongo Linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo esika tosolola kina Dr. Willy Kautako oyo azali monganga na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratike ya lobeli grip eye ezali kotungisa bato ebele mikolo miye.
Na Kinshasa kuli kolanda Zewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To zongeli jibino lisusu ndenge tolobaki na etuka ya Nord Kivu ba tomboki ba M23 ba sili ko botola mboka mushaki na territoire ya Masisi sima ya bitumba makasi mokolo mwalelo kati na mapinga maikolo Kongo Demokratike na ba tomboki ba M23 ezali sima ya bitumba bya Ntongo ya lelo na bisika Abina. Na Seychelles bato tuku motoba na motoba bazuki na abo panzani monene ya ebembelo ya bibundeli bibengami explosif lelo jeudi mokolo mwaminei ya lelo na ekolo Seychelles elobi mokonzi wavel ram kalam orwan moko bokonzi bo singi bo fandi babima de bavanda na ndaku bokonzi ba kondi basengi te bavandi babi mate bavanda na ndako nsima ya likama liye mpe mpela ekati. Na kukanisi tosukisi basango na biso na isika eye matondo mingi na bino banso bozili bapu ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali hibongo mingi mingi Leonel Gaima mpe Vasco Volarich. Matondo mingi na bino bozali kulanda veo wa Lingala pe basango na biso na lolaka la Amerika to la Voix de l'Amerika botika la malamu pe mpokwa ilamu.